Toshkentda mintaqadagi ilk respublika Turkiston muxtoriyatining 100 yilligiga doir tadbir o'tgan. Mamlakat tarixidagi eng qonli sahifalardan biri bo'lib qolayotgan Turkiston muxtoriyati 2 oydan oshiq faoliyati ortidan bolsheviklar tomonidan ag'darilgan. Muxtoriyatning poytaxti Qo'qon shahri bayrog'iga aylantirilgan edi. Tadbir tashkilotchilari norasmiy taqiq ostida bo'lib kelgan Turkiston muxtoriyati faoliyatini jamoatchilikka taqdim etish imkoniyatidan mamnunlik izhor etishmoqda. Ammo bu mamnunlik o'zbek ziyolilarining aksariyati hamon qo'rquv iskanjasida qolayotganidan darak bergani haqida ham aytilmoqda.
Buda qo'rqyaptiki, haligi Rossiya haddan tashqari bu yerda faollashib ketdi, bir universitet ochaman, bir buni ochaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshkentdagi Temuriylar muzeyida o'tgan Turkiston muxtoriyatining 100 yilligiga doir tadbir jamoatchilikdagi shaxsiy tashabbuslar evaziga o'tkazilgan. Konferensiyaga hokimiyatning aloqasi yo'q, ammo uzoq yillar jamoatchilik miqyosida xotirlanishi norasmiy tahqiq ostida bo'lib kelgan Turkiston muxtoriyatiga oid mavzuda anjuman o'tkazilishiga rasman ruxsat berilgan. Tadbir tashkilotchilari mamlakat tarixidagi eng qonli sahifalardan biri bo'lgan, shu bilan bir qatorda mintaqa tarixidagi dastlabki demokratik respublika sifatida qayd etilgan Turkiston muxtoriyati tarixini jamoatchilikka taqdim etish imkoniyati berilganidan mamnunlik izhor etishmoqda. Anjuman tashkilotchisi yosh olim Anvar Nazir ta'kidlashicha, faoliyati qirg'in va qatag'onlar bilan yakunlangan Turkiston muxtoriyatiga doir o'tgan tadbir oradan 100 yil o'tib ham muxtoriyat xotirasi o'zbek oydinlari zihniyatida qo'rquv uyg'otishini ko'rsatgan.
Lekin men bitta narsani angladimki, asosiy aybdor bizdan rasmiy ziyolilar, shunaqa tushunchani ishlatsa bo'ladi so'zi, rasmiy tarixchilar. Ular hech qachon rahbariyatga, na Islom Karimovga marhum, na hozirgi prezidentga ham yetkazishmagan va yetkazishmayapti hech qanaqa ma'lumotni. Va ko'plari sovet mitologiyasi bo'yicha Turkiston muxtoriyatini o'rganadi va judayam qo'rqoq vaziyatga moslashchi. Biz ko'pchilikni chaqirdik, hammani chaqirdik. Deyarli kimdan bo'lsa, mana manuskriptni misol keltiramanda, qozog'istonlik olimlar O'zbekistonga rasmiy murojaat qilishdi. Bu rasmiy institutlar, Olash Arda, ya'ni Qozog'istonda bo'lgan muxtoriyat va Turkiston muxtoriyati haqida hamkorlik, sherikchilik qilib yagona konferensiya o'tkazdik, ilmiy ommabop konferensiya. Va shunga na ha na yo'q javob bor. Yo'q deb man qilishdi tepadan. Mumkin emas. Bu Qo'qonda bo'lgan voqea. Shu yili mana 100 yillikni qilmoqchim dedim. Va endi bilasizmi, bu yerda qanaqa yana masala bor? Buda qo'rqyaptiki, haligi Rossiya haddan tashqari bu yerda faollashib ketdi, bir universitet ochaman, bir buni ochaman. Hattoki ko'pincha shu yo'q narsani ham bor narsa qilib, yangilik qilib ko'rsatish uchun shu demak shunaqa gaplar bor, shunaqa fikrlar bor, bu tepaga rus parasi bor deb shunga mana misol bu qanaqa yoqadi. Endi bu sovet tarbiyasi moslashgan, buni bizni masala maqsadimiz boshqa edi. Turkiston muxtoriyatini o'z joyiga qaytarish katta ahamiyatli, juda katta ulkan siyosiy voqea bo'lgan. Shundan butun 20-chi asr siyosiy tariximiz boshlanadi, Markaziy Osiyoniki ham. Shuni qaytarishdi. Qo'limizdan kelganini qildik,
deydi Anvar Nazir. Temuriylar muzeyida tashkil etilgan bu tadbirda xorijlik diplomatlar, shuningdek jamoatchilikka taniqli o'zbek ziyolilari, shoirlari, yosh tarixchilar ishtirok etishgan. Turkiston muxtoriyatiga doir munozaralar muxtoriyatning demokratik boshqaruvga asoslangan ilk respublika ekanligi, Markaziy Osiyoda tutgan siyosiy ahamiyati, muxtoriyat faoliyati mafkuradan xoli qilingan ilmiy tadqiqotlarga muhtojligi haqida borgan. Markaziy Osiyo tarixidagi dastlabki respublika sifatida e'tirof etilgan Turkiston muxtoriyatining faoliyati uzoqqa cho'zilmagan. 1917 yilning noyabrida tashkil topgani e'lon qilingan muxtoriyat 1918 yilning 19 fevraliga borib bolsheviklar tomonidan butunlay yakson qilinadi. Turkiston muxtoriyatining tugatilishi, respublika poytaxti Qo'qon shahrining vayron qilinishi, 10 mingga yaqin aholining qirg'in qilinishi bilan ham kuzatildi. Turkiston muxtoriyati bugun o'zbek taraqqiyparvar ziyolilar sifatida tarixga kiritilgan avlod faoliyati bilan bog'liq. Bu avlodning aksariyati keyinchalik Turkiston muxtoriyati tugatilishi ortidan millatchilar sifatida sovet hukumatining qatag'oniga uchradi, surgun qilindi, otib tashlandi. Bu ma'lumotlar bugun O'zbekistonning yangi tarixida aks etgan. Ammo Turkiston muxtoriyatiga doir tadbir tashkilotchilariga ko'ra, muxtoriyat faoliyatini baholashda mafkuraviy yondashuvlardan voz kechilish kerak.
Ko'pgina ziyolilarni, ko'pgina publitsistlarni, ko'pgina yozuvchilarni. Endi bular kelmadi va bular kelmaydi ham, bunaqa nimalarga qatnashmaydi ham. Biz tadbirda tanqid bilan ishlardimki, Oliy ta'lim vazirligidan, Fanlar akademiyasidan kimdir kelib, o'sha yerda bo'lgan gaplarni eshitsa edi. Chunki kechirasiz, O'zbekistonda fanga bo'lgan munosabatda fanni Milliy xavfsizlik xizmati nazorat qilishi ham, u ham aniq. Mana dindorlar nazorat qilmasligi ham degan ma'lumot yangiliklar chiqib ketdi. Ammo nimaga fanni qiladi? Andrey Kubatin degan tarixchining taqdirini olsak, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilyapti. Bu bor narsa-ku, mana bu mavzuni ko'tarish mumkin emas, mana bu millatchilik, mana bu kimgadir yoqmaydi. Biz buni ko'rdik, mana o'sha yerda o'tirganda bitta olim SMS yubordi. Shuni aytingman endi, man qon bosimi ko'targan ma'ruzaga kelolmadim, qo'rqib kelmadi. Ko'chmanchilar kimdir aytyapti, nimaga biz oxirgi 100 yillik o'sha tarixiy shaxslarni o'rganmaymiz? Kimdir aytyapti, nimaga o'zbek turkiy xalqiga turkshunoslik og'ir ahvolda O'zbekistonda? Kimdir aytyapti, nimaga ko'chmanchilar mavzusi yo'tardi? Hammaga man masalan imkon berdim gapirishga. Bu minbar bo'ldi, bitta yagona birinchi bor minbar bizni tarixchilarimizga, ijtimoiy fan vakillariga o'sha muammolarni ko'tarishga, chunki bunaqa minbar yo'q,
dedi Anvar Nazar. Konferensiyada g'arb davlatlaridan diplomatlar ishtirok etishgan. Ammo Turkiston muxtoriyati daxil bo'lgan mintaqa davlatlari elchiliklaridan hech kim ko'rinmagan.
Biz hammani taklif qildik, xabar berdik. Turkmanistonga alohida murojaat qilgandik, Qozog'istonga. Biz ularni vakilini ko'rmadik. Endi boshida masalan hamma elchilik keldi, e'tibor bering, har mamlakatlar elchilari kelishdi, ular kelishdi. Hatto Isroil elchisi bitta muammo bo'ldi, o'sha tarjimonlar tayyor bo'lib kelmadi, mas'uliyatsizlik bo'ldi o'sha tomondan. Bunga tarjimon o'zi O'zbekistonda muammo, ingliz o'zbek tilini biladigan, bu eski muammo, hamma rus o'zbek. Ahob o'tda endi ma'ruzalar hammasi o'zbek tilida qildi, lekin shu tarjimonlar tortolmadi.
Turkiston muxtoriyatiga doir konferensiyaga o'zbek matbuotdan ham vakillar kelishgan, ammo cheklangan tarzda.
Kunuzga biz taklif yubordik, Xabaruzga yubordik, biror bir Kunuzdan, Xabaruzdan qiziqmadi. Biz rasmiy, o'zimizni rasmiy ochilgan elektron manzilimizdan yubordik taklifnoma, rasmiy taklifnoma. Bizni nimaga taklif qildik, ijtimoiy tarmoqimiz Facebookdagi sahifamizda Turkiston muxtoriyati 100 yoshda degan. Yo'q, hech qanaqa qiziqish bo'lmadi. Madaniyat ma'rifat telekanalidan kelishdi, xuddiki Adib Xalita tadbiridagi O'zbekiston telekanallari qiziqmadi. Turkiston muxtoriyati haqida rasmiy O'zbekiston rasmiylari telekanallari qanday gapirmagan bo'lsa, hozir ham gapirmadi. Bu afsuslanadigan narsa. Birinchi demokratiya, birinchi zamonaviy davlatchilik institutlarini barpo etilishi bilan bog'liq bo'lgan muhim sana mana shunaqa e'tiborsiz qoldi va buni normal qabul qilamiz. Biz baribir bu mavzuni ko'taramiz, bu mavzuni ko'taramizki, o'zini joyiga oxirigacha yetkazishimiz kerak. Yo'q, qoniqmadim.
Turkiston muxtoriyati faoliyati avval muhokamasi norasmiy taqiq ostida deb ko'rilgan, yangi hukumat davrida esa jamoatchilikning o'z tashabbusiga ko'ra muhokamasi o'tkazilayotgan dastlabki mavzulardan ekanligi bilan ham diqqatli ko'rinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.